България, Европа и светът на фокус продължава с фокус към доклада на Международния валутен фонд. И въпреки че докладът е публикуван сега тези дни, повечето от заключенията в него бяха представени още в края на мисията на фонда по време на редовната пролетна мисия. Тук при мен в студиото е икономистът Щерьо Ножаров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство и икономически съветник в Българската стопанска камара. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Господин Ножаров, за какво всъщност ни предупреждава този доклад?
На първо място искам да кажа, че така в медиите излезе доста частична информация за него. Този доклад е около 200 страници.
Обемен,
и, да. Да, доста обемен. И при един внимателен анализ могат да се направят доста изводи. Нека да кажем първи извод, че според този доклад в региона на Централна Източна Европа и Централна Азия, това са държавите с икономики в преход и развиващите се държави, в което число е причислена и България и Румъния, според брутен вътрешен продукт на човек от населението. България, Молдова и Беларус са трите държави, които ще бъдат с най-нисък икономически растеж. Тоест държави като Албания, Косово, Сърбия, Румъния включително имат процент и половина прогнозиран икономически растеж над тази година. Беларус и Молдова, с която сме сравнени в този доклад, са държави с почти планова икономика. Особено Беларус може да приеме, че си е с чиста планова икономика. В този смисъл това показва някакви сериозни грешки в българската икономическа политика, тъй като България е икономика с догонващ икономически растеж, така наречената бета-конвергенция, т.е. тя тръгва от ниска отправна точка и би трябвало годишно, пак според препоръките на Световна банка, да прави 4% икономически растеж. Между другото, в този доклад е казано, че държавите с икономики в преход и развиващите си икономики тази година в света ще отбележат средно 4% икономически растеж.
А
България 2,1%, т.е. наполовина, т.е. което на практика показва някакви грешки в икономическата политика. Следващото нещо, което трябва да посочим, е, че като брутен вътрешен продукт на човек от населението, България има сравним брутен вътрешен продукт с доста развиващи се държави, като Коста Рика, Уругвай и така нататък. Тоест, може би 7-8 латиноамерикански държави. Това показва, че нали също грешки в икономическата политика. И сега вече въпросът е да посочим кои са те.
Точно така, и вие най-вероятно ги знаете кои са те.
Да, тя е Световна банка ги сочи, между другото. Това първо да посочим, че доклада на Световна банка все пак трябва да кажем, че не се отличава особено от категорично консервативните прогнози на Европейската комисия, които даваха 1,9, Световна банка дава прогноза 2,1. Но Европейската комисия още в лятната си есенната прогноза не промени това и се оказва, че тя позна, нали? Докато Световна банка миналото лято даваше 2,7 и сега коригира на 2,1. Също така рейтинговите агенции S&P Global, Standard & Poor's Global и Fitch дадаха аналогични прогнози, т.е. Световна банка не може да го приеме като някакъв инцидентен, странен доклад. Напротив, той се потвърждава от всичките други международни институции. А сега, кои са грешките? На първо място натиск и нарастващи социални разходи. Това е заради демографската криза, лошата възрастова структура на населението. Те казват, че България тепърва ще бъде изправена пред нарастващи социални разходи за пенсии, за социални помощи, за здравеопазване. Говорим публично здравеопазване от типа на спешна помощ, което не се финансира от здравни осигуровки.
И този натиск е от това ли? Или от външни фактори?
Не, не, от това са вътрешни фактори.
Тоест,
това ще води до все по-голяма нужда от рефинансиране на бюджета на НОИ и на бюджета на здравната каса от общия национален бюджет, т.е. от данъци. Все по-голяма данъчна осигурителна тежест, обаче тъй като тя има определен лимит според спрямо така наречена теория за крила на Лафер, това означава, че сме изправени пред нарастващи дефицити. Там границата обаче е 3% и Световна банка се притеснява, че това ще доведе до рязко увеличение на дълга или до надхвърляне на границата на дефицитите. Тоест, ако не се вземат мерки за промяна на населението, тенденциите са нарастващи социални разходи, които ще водят до големи дефицити. от тук нататък или дълг. Това е първото. Второто нещо, което е перманентната политическа криза в България води
неминуемо до... има отражение върху всичко това, което се случва, но ще продължим да говорим с Щерьо Ножаров след малко. Не сменяйте Радио Фокус. За какво предупреждава България последния доклад на Международния валутен фонд? Говорим в студиото на Фокус с Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС, икономически съветник в Българската стопанска камара. Започнахме да посочваме грешките, но не ние и Световната банка ги посочва, както казахте, господин Ножаров, и стигнахме до политическата обстановка в България, която също има пряко отражение върху това, което е на лице у нас спрямо икономиката ни.
Да, политическата нестабилност има директна икономическа цена и тя за Световна банка показва риск от забавяне на членството на България в еврозоната и Шенген заради непроведени реформи. Каквото и правителство да дойде проевропейско, то трябва да се съобразява с всички останали сили в парламента, за да получи подкрепа, тъй като той е много фрагментиран. Това води до забавяне на реформите, поради което рейтинговите агенции, аз цитирах Fitch, Standard & Poor's Global, казват, че евентуалното отлагане на членството на България или съмненията за членството на България до 2026 година веднага би повлиял на кредитния рейтинг. Промяната надолу на кредитния рейтинг веднага ще оскъпи дълга и така нататък. Тук вече това е цяла поредица, ефект на доминото от събития. Третото нещо, което казва Световна банка, е неустойчиво средносрочно фискално планиране. Това са така наречените 3-годишни макроикономически прогнози, които са към всеки бюджет, които се оказа в повечето случаи, че са грешни, да си го кажем направо.
Защо?
За тази годишната, нека да кажем къде е грешката. Брутният вътрешен продукт, ако вярваме на Световна банка, Министерството на финансите даде темп 3,2%, Световна банка дава 2,1%. Това означава, че брутният вътрешен продукт ще бъде с 10 милиарда по-малко, което означава, че приходите в бюджета ще бъдат с 3 милиарда по-малко, което веднага влияе върху дефицит. Дефицита няма да е 3%, би бил повече. Това означава веднага, че ще отрежем от публичните разходи, най-вече капиталовите, веднага означава влошаване на публичното благосостояние, т.е. по-малко пари за здравеопазване, за образование, което увеличава неравенствата и пак ефект на доминото. Това Световна банка го вижда и го казва. Казва, трябва да има стабилно прогнозиране. Тук какъв пример бих дал? Когато се прави прогноза, Министерството на финансите взима най-удобни прогнози на всякакви финансови посредници, дори някакви много малки, стига да им изглежда добре да си вържат сметките.
Това не звучи сериозно.
Едва ли не на заложника ще посочваме каква прогноза дават, за да изкараме, че растежът ще бъде 3%.
И така после... ли се прави политика в България?
Да, прочетете внимателно, но той също е над 100 страница, 3-годишната бюджетна прогноза, а Световна банка това го вижда. Ние си мислим, че не се виждат тия неща. Това е другото, което го посочва Световна банка, и оттам нататък тя казва и още нещо. Частните инвестиции. Значи в годините до 2020 година частните инвестиции бяха 20%. Те са мултипликатора на икономическия растеж, т.е. те движат икономическия растеж. Даже средното за ЕС е 23%, а сега са паднали на 17%. Това означава, че това веднага води до силно свиване на икономическия растеж. Т.е. фискалната политика, инвестиционната, е буквално грешна. Това също Световна банка го казва в тези 200 страници, стига някой да отдели време да ги прочете тези неща.
Вие сте ги чел и знаете как трябва да се случат нещата. Инфлацията в България остава над средната за Европа, отбелязват в доклада на Международния валутен фонд. Това добра новина ли е като цяло за нас?
Тя не е добра новина. То по-лоша новина е, че инфлацията в България остава с 3 пункта над инфлацията на трите държави с най-ниска инфлация в ЕС, които имат 1 и под 1%. А трябва да е само с 1,5 пункта отгоре. Тоест, дори към момента е така. Тези държави са посочени многократно, включително Италия, която е само с 1%, и държави като Латвия, които са с 0,6 и така нататък. Но откъде идва инфлацията? На първо място отново от грешна фискална политика. Тоест, без контрол на паричната маса и на съответствието на паричната маса прямо брутния вътрешен продукт и производителността, ние увеличаваме административно доходи, заплати и така нататък. Това, разбира се, отразява на инфлацията. След това на световно ниво, да, цените на горивата се успокоиха в голяма степен, но цените на храните не са съвсем спокойни все още. Цените и на цветните метали, това влияе сериозно, също не са съвсем успокоени. Тенденцията е леко нагоре, като външни фактори. На четвърто място, регулативните органи в България не си вършат работата. Не искам да цитирам конкретно в областта на конкуренцията и така нататък, но тук има нелоялна конкуренция от външен внос. Говорим от трети страни извън Европейския съюз, които през интернет внасят разни неща и така конкурират нелоялно вътрешните производители и търговци и доста други неща могат да се посочат. Всичко това влияе на инфлацията. Разбира се, и при една война извън контрол на паричната маса се появяват дефицитни стоки. Война близо до България, както Украина.
Да.
Вноса на метали, вноса на фуражи трябваше да бъде заместен от внос от по далечни дестинации от типа на Индия и други.
Напрега сме на съставяне на един нов кабинет в България. Да се надяваме, че в най-скоро време ще има такъв, за да може да се нормализира.
Искрено се надяваме.
Да, всички се надяваме искрено, но според вас или може и съвет да дадете първите неща, с които трябва да се заеме това правителство, за да може тези грешки, които казвате, да бъдат коригирани и да не бъде фатално за държавата.
Ами, може да кажем в аванс, че БСК подготвя един форум или кръгла маса ранната есен, който ще бъде посветен на реалното въвеждане на програмното бюджетиране. Нашата фискална политика и процес на бюджетиране нямат нищо общо с бюджетирането в силно развитите икономики по света, като САЩ и тези в Европейския съюз, Франция, Германия и така нататък. На първо място трябва сериозен разговор за бюджетния процес. Това бих дал първия съвет. Втори съвет, доходите, социалната политика, нива на заплати и пенсии трябва да бъдат свързани с производителността на труда, стимулиране на инвестиции, защото доходите са функция на икономически растеж. Доходите не са функция на популизъм, на политически решения и когато те станат такива, това е планова икономика, от която уж се отказахме. Всъщност ние трябва да вървим към изграждането на все по-сериозна пазарна икономика, каквото е желанието на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че това са двата съвета, които бих дал. И разбира се, реформи. Реформи в сектори, които се подценяват, като здравеопазване, като образование най-вече, т.е. качеството на работната сила, умения и компетенции, но също и здравеопазването. Здравето на населението е много важно за работоспособността на населението. Това би задържало и хората. Т.е. реформи поне в тия области, образование и здравеопазване също са належащи и трябва да стартира с тях.
Благодаря ви. Разговаряхме с Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в Българската стопанска камара.